Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, χωρία 1 έως 30. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι και όλοι πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι: «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». «Επιτρέπει ο νόμος», τους ρωτάει, «να κάνει το Σάββατο κανείς καλό ή να κάνει κακό? Να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Αυτοί σιωπούσαν. Και αφού έριξε σε όλους μια ματιά με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο: «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του σαν το άλλο. Βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και αμέσως συσκέφθηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς κατευθύνθηκε με τους μαθητές του προς τη λίμνη και τον ακολούθησε πολλοί κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίσης πολλοί κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα, όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στους μαθητές του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του για να μην το συνθλίβει ο κόσμος. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιες να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν: «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα να μην φανερώνουν ποιος είναι. Ο Ιησούς τότε ανεβαίνει στο βουνό, καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε, και όταν εκείνοι ήρθαν σε αυτόν, διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να κηρύττουν. Και ακόμη, για να έχουν την εξουσία να θεραπεύουν τις ασθένειες και να διώχνουν τα δαιμόνια. Στο Σίμωνα έδωσε το όνομα Πέτρος. Στον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και στον Ιωάννη, αδερφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανεργές, που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Μετά έρχονται σε ένα σπίτι, εκεί μαζεύτηκε πάλι τόσος κόσμος που αυτός και οι μαθητές δεν μπορούσαν ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι ειδικοί του, βγήκαν να το συγκρατήσουν, γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του το Βελζεβούλ και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο Σατανάς να διώχνει τον Σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιγαμχόμενες παρατάξεις, θα διαλυθεί. Και αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί κι αυτή. Αν ο Σατανάς στραφεί εναντίον του εαυτού του και διχαστεί, δεν μπορεί να σταθεί. Τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, αν πρωτύτερα δεν δέσει το δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα ελεηλατήσει το σπίτι του. Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Τα είπε αυτά ο Ιησούς, γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω και πάλι στο διπορικό της βίβλου, στη μελέτη μας του Ευαγγελίου του Μάρκου, και σήμερα ξεκινούμε το τρίτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό συνεχίζει τη συζήτηση για το Σάββατο, που οδήγησε σε μια τελική ρήξη με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Είναι φανερό ότι το κεφάλαιο αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου κεφαλαίου. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με ένα παράλυτο χέρι. Και όλοι πρόσεξαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Δεν ξέρουμε αν τον βάλανε επίτηδες τον άνθρωπο αυτόν εκεί. Ίσως τον βάλανε για να παγιδέψουν τον Κύριο Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός γιάτρευε τα πλήθη. Ήξεραν ότι αν έβαζαν τον άνθρωπο αυτό ακριβώς μπροστά του, δεν θα έκανε διαφορετικά παρά θα τον θεράπευε όταν τον έβλεπε μπροστά του στη συναγωγή. Αλλά αυτό που του κάνουν δεν είναι παγίδα, είναι κοπλιμέντο για τον Κύριο Ιησού. Ήξεραν ότι είναι συμπονετικός. Αλλά αυτό που τους ενδιέφερε είναι να τον δουν, να τον πιάσουν στα πράσα, θα λέγαμε, να παραβαίνει το Σάββατο, γιατρεύοντας τον άνθρωπο αυτό την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός τοποθετήθηκε εκεί επίτηδες και οι εχθροί του τον παραμόνευαν. Οι εχθροί του Ιησού αρχίζουν να παραμονεύουν με κάποια τυποτένια δικαιολογία για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν. Και δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ, γιατί προσέξτε αμέσως τι γίνεται. Ρωτάει ο Ιησούς όλους τους ανθρώπους, τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει το Σάββατο κανείς, το καλό ή το κακό, να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί? Και αυτοί βέβαια σιωπούν, γιατί ξέρουν ότι θα βρουν τον πελά τους. Αφού λοιπόν ο Ιησούς τους έριξε μια ματιά γεμάτη οργή, λυπημένος για την πόρωση της καρδιάς τους, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, τότε λέει στον άνθρωπο, τέντωσε το χέρι σου. Και εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του όπως και το άλλο. Να πως ο Ιησούς πέρασε τις ανθρώπινες απαγορεύσεις. Μπήκε στην καρδιά του σκοπού του Θεού. Ποιος είναι ο σκοπός που ο Θεός έδωσε αρχικά το Σάββατο στον Ισραήλ? Δεν το απάντησαν, γιατί ήξεραν ότι με την απάντηση θα ενοχοποιούσαν τους εαυτούς τους. Πρόσεξε ότι εδώ ο Κύριος Ιησούς κοιτάζει τους ανθρώπους αυτούς, τους εχθρούς του, με θυμό. Ο Ιησούς μπορούσε να θυμώσει. Η έκφραση του κειμένου είναι «μετοργής» και εμπεριέχει την έννοια του περαστικού θυμού. Αλλά υπάρχει μια λέξη «λυπούμενος» που εννοεί μια συνεχή λύπη. Και αφού έτσι τους κοίταξε ο Κύριος, με μια λάμψη μόνο θυμού, όχι μνησή κακία, όχι κακία που κρατούσε μέσα από πριν, αλλά λυπούμενος για τη σκληρότητα της καρδιάς τους. Κάτι το οποίο κουβαλούσε μέσα του. Εξαιτίας της σκληρότητας της καρδιάς τους, ο Ιησούς προχωράει και θεραπεύει τον άνθρωπο αυτό. Ήταν Σάββατο, αλλά επειδή το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, για να βρίσκει ανακούφιση και θεραπεία από τους κόπους της εβδομάδος, και επειδή ο Ιησούς είναι ο Κύριος του Σαββάτου, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, γιάτρεψε τον άνθρωπο αυτό την ημέρα του Σαββάτου. Το τελευταίο περιστατικό του προηγούμενου κεφαλαίου του Δευτέρου θα πρέπει να το δούμε σε συνέχεια μαζί με αυτό εδώ. Ο Κύριος μας διακήρυξε ότι είναι Κύριος του Σαββάτου και έρχεται εδώ και το αποδεικνύει κάνοντας αυτό το θαυμαστό έργο την ημέρα του Σαββάτου. Εξαιτίας αυτών των δύο περιστατικών που αναφέρονται στο Σάββατο, βλέπουμε στο εδάφιο 6 ότι οι Φαρισαίοι βγήκαν έξω και συσκέφτηκαν με τους Ηροδιανούς που ήταν ένα πολιτικό κόμμα και πήραν απόφαση να εξοντώσουν τον Ιησού. Τα δυο αυτά λαγωνικά του μίσους μπήκανε στα ίχνη του Ιησού και από τότε πια ποτέ δεν τον άφησαν. Μέχρι που σταύρωσαν τα χέρια τους κάτω από το σταυρό του Χριστού, έχοντας επιτελέσει αυτό το οποίο αποφάσισαν εδώ. Αυτή είναι η αρχή ενός σχεδίου, μιας σκευωρίας για να θανατώσουν τον Ιησού. Το θαύμα αυτό του Ιησού αποτέλεσε μια απάντηση στους πολέμιους του Ιησού και έδειξε την οργή του εναντίον τους, αλλά και τη συμπάθειά του στους ανθρώπους τους άρρωστους και τους παράλυτους. Επειδή ο Ιησούς παρέβηκε μια ανθρώπινη παράδοση προκειμένου να βοηθήσει κάποιον που είχε ανάγκη, οι θρησκευτικοί ηγέτες ενώθηκαν επιζητώντας τη θανάτωσή του. Και ο Ιησούς κατευθύνθηκε με τους μαθητές του στη λίμνη και τον ακολούθησε πολύς όχλος από τη Γαλιλαία. Ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, έχει εδώ την ευκαιρία να περιγράψει γενικά το έργο του Ιησού σε αυτή την περίοδο. Και περιγράφει ανθρώπους να έρχονται από όλες τις περιοχές. Αυτό περιγράφει στα εδάφια 7 και 8. Από διάφορες περιοχές. Αλλά ο Κύριος αποτραβιέται σε μερικές στιγμές. Γιατί δεν έχει έρθει ώρα, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του. Και θέλει να κάνει το έργο της διακονίας του. Αργότερα θα κινηθεί εναντίον των εχθρών του στα Ιεροσόλυμα. Αλλά τώρα αποτραβιέται και το πλήθος ακολουθεί. Αυτή είναι η περιγραφή αυτής της σκηνής. Όμως εδώ βρίσκεται σε έναν άλλον κίνδυνο. Γιατί κινδυνεύει από το πλήθος. Κινδυνεύει να συμπιεστεί από όλον αυτόν τον όχλο. Για το λόγο αυτό βλέπουμε να έχει πάντοτε έτοιμο ένα βαρκάκι πάντοτε στη διάθεσή του για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος, διαβάζουμε στα εδάφια 9 και 10. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι είχαν διάφορες μάστιγες να πέφτουν επάνω του για να τον αγγίξουν, για να μπορέσουν να θεραπευτούν. Το πλήθος δεν τον εμπόδιζε απλά, τον έβαζε σε κίνδυνο. Τον έβαζε σε κίνδυνο να συμπιεστεί, γιατί είχε γιατρέψει πολλούς. Δεν μπορούμε να ελαττώσουμε αυτό το πολλούς. Πολλούς σημαίνει πολλούς. Τα Ευαγγέλια αναφέρονται μόνο σε μερικά από τα παραδείγματα της θεραπείας, των θεραπείων που έκανε ο Ιησούς. Λίγα από τα πολλά που έκανε. Η απελπισία των ανθρώπων είναι φανερή. Η ανθρώπινη οικογένεια είναι μια οικογένεια με ανάγκες. Όλοι μας ανήκουμε στην οικογένεια αυτή. Αλλά βλέπουμε ακόμα τη διήγηση πιο κάτω στα εδάφια 11 και 12. Ότι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως τα επιτιμούσε αυστηρά, να μην φανερώσουν ποιος είναι. Όπως είπαμε και άλλη φορά, τα κάθαρτα πνεύματα τον αναγνώριζαν, όμως δεν είναι αυτά ο τρόπος που ο Ιησούς ήθελε να γίνει γνωστός το ποιος είναι. Δεν ήθελε τη μαρτυρία του υποχθόνιου κόσμου. Οι δαίμονες αναγνώριζαν ποιος είναι, αλλά δεν ήθελε τη μαρτυρία τη δική τους. Βλέπουμε όμως ότι ήθελε τη μαρτυρία κάποιων άλλων ανθρώπων. Γιατί αμέσως, στο εδάφιο 13 με 14, ο Ιησούς ανεβαίνει στο βουνό και καλεί κοντά του όσους ήθελε για να είναι μαζί του. Διαλέγει 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να κηρύττουν. Διαβάζουμε στα εδάφια 13 και 14. Αυτό είναι σημαντικό. Ο Ιησούς δεν ήθελε τη μαρτυρία των δαιμόνων, αλλά ήθελε τη μαρτυρία κάποιων ανθρώπων. Και αυτούς ακριβώς επιλέγει εδώ, τους μαθητές, τους 12, αυτούς που θα ονομάσει αργότερα Αποστόλους. Εκείνος επιλέγει, γιατί διαβάζουμε και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, «Δεν διαλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ διάλεξα εσάς. Και σας όρισα να πάτε εσείς και να παράγετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, έτσι ώστε ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει». Δεν είναι ασέβεια να πούμε ότι μια και τους διάλεξε εκείνος και όχι αυτοί εκείνον, είναι υπεύθυνος για αυτούς. Είναι πραγματική ανακούφιση να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός έχει σώσει κάποιους ανθρώπους, έχει αρχίσει το έργο μέσα τους και θα σταθεί μαζί τους και μαζί μας. Θα μας φέρει ως το τέλος. Εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Ξεκίνησε με το έργο της σωτηρίας και συνεχίζει με το έργο της οικοδομής. Αυτή είναι η σημασία εδώ. Ο Ιησούς καλεί και οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Και βλέπουμε το σκοπό που είχε για αυτούς τους ανθρώπους. Για να τους δώσει την εξουσία να θεραπεύουν τις ασθένειες και να διώχουν τα δαιμόνια. Αυτή είναι η τελική κλίση των Αποστόλων. Τους στέλνει για το έργο της διακονίας. Έχουν εξουσία που είχε εκείνος. Κάνουν το έργο που έκανε εκείνος. Στα εδάφια 16 με 19 έχουμε μια λίστα με τα ονόματα των Αποστόλων. Ας δούμε αυτή τη λίστα στα γρήγορα. Πρώτος, ο Σίμωνας Πέτρος. Ο πρώτος σε όλες τις λίστες των Αποστόλων. Δεύτερος, ο Ιάκωβος. Ο γιος του Ζεβεδαίου είναι δεύτερος στη λίστα εδώ. Ο Ιωάννης είναι ο αδελφός του Ιακώβου. Ο Ανδρέας είναι ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου. Συνήθως αναφέρεται μαζί με τον αδελφό του. Μετά ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος που επίσης καλείται και Ναθαναήλ, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος που επίσης καλείται και Λεβαίος και Ιούδας, ο Σίμωνας ο Κανανίτης και τέλος ο Ιούδας ο Ισκαριώτης που πρόδωσε τον Κύριο. Στο εδάφιο 20 βλέπουμε ότι η δίκηση μας προχωράει. Μετά έρχονται σε ένα σπίτι και μαζεύεται πάλι κόσμος που δεν μπορούν ούτε πια να φάνε. Και τότε έχουμε την εξής φοβερή διατύπωση. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι δικοί του, η μητέρα του και τα αδέρφια του, βγήκαν να τον συγκρατήσουν, γιατί νόμιζαν ότι τα είχε χάσει τα λογικά του. Ο Μάρκος μας εντυπωσιάζει με το πόσο απασχολημένος είναι πραγματικά ο Ιησούς. Και βλέπουμε εδώ την αντίδραση των συγγενών του. Αν ένας άνθρωπος αφιερώσει τη ζωή του σε κάποιο ευγενικό σκοπό, οι άνθρωποι χειροκροτούν. Ο μουσικός, ο αθλητής, ο επιχειρηματίας, ο καλλιτέχνης, ο πολιτευτής. Όταν τα δίνουν όλα για τη δουλειά τους, αναγνωρίζονται για την ολοκληρωμένη τους αφοσίωση. Αλλά όταν κάποιος άνθρωπος δοθεί με τέλεια αφιέρωση στην υπόθεση του Θεού, στιγματίζεται ως φανατικός. Ο Ιησούς αντιμετώπισε ενδοοικογενειακές αντιδράσεις εξαιτίας της προσκόλλησής του στην εκτέλεση του θελήματος του Θεού Πατέρα του. Παρόλο που είχε ήδη υποθεί στη μητέρα του από τον άγγελο του Θεού ότι ο γιος της είχε γεννηθεί με ειδική αποστολή στον κόσμο, αυτοί μαζί με τους αδελφούς του Ιησού δεν μπορούσαν να καταλάβουν το γιο της. Είχαν φοβηθεί για την διανοητική του ισορροπία και ήθελαν να τον περιορίσουν στο σπίτι. Ακόμα και οι αδελφοί του δεν τον πίστευαν, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 7 και εδάφια 2 με 5. Ο Ιησούς είπε ότι η οικογένειά του την αποτελούν όλοι εκείνοι που κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν απαρνήθηκε τη μητέρα του, τη φυσική του οικογένεια. Το στοργικό ενδιαφέρον του για αυτήν, την ώρα που βρισκόταν πάνω στο σταυρό, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν την είχε απαρνηθεί. Αυτό βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 19, εδάφια 26 και 27, που είναι ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό και φροντίζει να αναλάβει τη μητέρα του ο Ιωάννης, ο μαθητής του. Παρόλα αυτά, όπως βλέπουμε παρακάτω στα εδάφια 31 με 35, ο Ιησούς τόνισε ως γιος του Θεού ότι όλοι όσοι αποκαθιστούν στενή σχέση με τον Πατέρα μέσω του Υιού γίνονται μέλη της οικογένειάς του. Και αυτό μας καλεί όλους τους ανθρώπους να ανταποκριθούμε στο θέλημα του Θεού για να μπορέσουμε να γίνουμε οικοί του Ιησού Χριστού, να ανήκουμε στην οικογένεια τη δική του. Όσοι λοιπόν δέχονται το Ευαγγέλιο, πιστεύουν στο Χριστό, ζουν τη ζωή της μετάνοιας, έρχονται στην οικογένεια του Θεού και γίνονται αδέλφια του Ιησού Χριστού, όπως μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά φυσικά, στην συνέχεια της διήγησης ανακαλύπτουμε ότι ήρθαν κάποιοι γραμματείς ειδικά τα Ιεροσόλυμα και άρχισαν να σκροπούν τη φήμη ότι ο Ιησούς είχε μέσα του τον Βενιζεβούλ και τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων, με την οποία δύναμη έδιωχνε τα δαιμόνια. Ο Βελιζεβούλ ήταν μια ειδωλατρική θεότητα, στην οποία οι Εβραίοι απέδιδαν υπεροχή ανάμεσα στα άλλα κακά πνεύματα. Αλλά προσέξτε την απάντηση του Ιησού Χριστού, που κάλεσε τους ανθρώπους και τους μίλησε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο Σατανάς να διώχνει τον Σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, θα διαλυθεί. Και αν μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί κι αυτή. Και αν ο Σατανάς στραφεί εναντίον του εαυτού του, θα διχαστεί. Δεν θα μπορέσει να σταθεί. Τελείωσε η κυριαρχία του. Και μόνο αυτά τα λόγια ο Κύριος στην πραγματικότητα λέει ότι δεν μπορεί να βγάζει δαιμόνια με τη δύναμη των δαιμονίων, γιατί αυτό θα ήταν μια διαίρεση στο σπίτι των δαιμόνων. Αλλά ο Κύριος δίνει την εξήγηση του τι στην πραγματικά συμβαίνει στο εδάφιο 27. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού άνδρα και να κλέψει τα υπάρχοντά του, τα πράγματά του, αν πιο μπροστά δεν δέσει το δυνατό αυτόν άνθρωπο και μετά θα μπορέσει να ελεηλατήσει το σπίτι του. Ο Ιησούς μπορούσε να βγάζει τα δαιμόνια από τους ανθρώπους γιατί ήταν δυνατότερος από τον Σατανά και τον Βενιζεβούλ. Το όνομα Βενιζεβούλ, όπως είπαμε, είναι ελληνική μεταγραφή του σημίτικου Βαάλ Ζεβούλ, που είναι ένας χαναναίος θεός, ένας χανανίτικος θεός, που σημαίνει ο πρίγκιπας Βαάλ ή Βαάλ ο ύψιστος. Και οι Ισραηλίτες έκαναν ένα λογοπαίγνιο με το όνομα αυτό, αλλάζοντάς το σε Βαάλ Ζεβούλ, Ζεβούβ, ο κύριος των μυγών. Κάποια στιγμή οι Ιουδαίοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το όνομα αυτό ως συνώνυμο του Σατανά και αυτό συμβαίνει εδώ στην περικοπή μας. Όπως ο Θεός είχε στην υπηρεσία του τους αγγέλους του, έτσι ο Σατανάς δρά μέσω άλλων δαιμόνων που εκτελούν το θέλημά του. Ο Ιησούς είχε κατηγορηθεί από τους εχθρούς του ότι ενεργούσε σαν τους δαίμονες. Η εξουσία του Ιησού πάνω στους δαίμονες και η δύναμή του φάνηκαν με τα θαύματα θεραπείας που έκανε. Οι θεραπείες αυτές αποτελούσαν αποδείξεις ότι ο Ιησούς εγκαθίδριε τη Βασιλεία του Θεού. Ο Σατανάς δεν είχε πλήρη έλεγχο αυτού του κόσμου. Μπορεί να προκαλεί κάποιες αρρώστιες. Μπορεί να οδηγεί τους ανθρώπους σε πειρασμό και σε πτώση στην αμαρτία. Μπορεί να προκαλεί πόνο και θλίψη στη ζωή μας και στον κόσμο γενικότερα. Αλλά η ήττα του είναι σίγουρη. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος και όχι ο Βελιζεβούλ. Και ο Κύριος συνεχίζει με τα λόγια: «Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης». Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως είχε σατανικό πνεύμα, διαβάζουμε την επεξήγηση που δίνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Σε τελική ανάλυση, όλες οι αμαρτίες στρέφονται εναντίον του Θεού. Η αμαρτία εναντίον του Αγίου Πνεύματος όμως είναι η σοβαρότερη από όλες. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος που μας ελέγχει και που μας κάνει να συναισθανόμαστε την αμαρτία. Η βλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να συγχωρηθεί. Η συνέστηση της αμαρτίας προηγείται της μετάνοιας. Χωρίς τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούμε να βρούμε συγχώρεση. Βλαστημία κατά του πνεύματος είναι η θεληματική και προσβλητική πράξη της απόδοσης στον σατανά ενός έργου που αποτελεί καθαρή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η τρομερή αυτή αμαρτία λαμβάνει χώρα όταν κάποιος συνειδητά απορρίπτει την αλήθεια πιστεύοντας στον σατανά και όχι στο Θεό. Ο Ιησούς είπε πως ο Θεός δεν θα συγχωρήσει μια τέτοια προσβλητική στάση απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Για τη φύση του προβλήματος οι γνώμες διχάζονται. Έχει άραγε σκληρινθεί η καρδιά ενός ανθρώπου τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί να διακρίνει μεταξύ του καλού και του κακού ή να μην μπορεί να μετανοήσει? Ή μήπως ο Θεός με τη δική του ελεύθερη εκλογή κλείνει την πόρτα σε κάθε ενδεχόμενη μετάνοια? Μερικοί επιχείρησαν να καταρτήσουν ένα κατάλογο με ασυγχώρητες αμαρτίες, αλλά η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει καμιά άλλη ασυγχώρητη αμαρτία. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να μην παρερμηνεύσουμε τα λόγια του Χριστού. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται μερικές φορές ότι έχουν αμαρτήσει τόσο που δεν μπορεί να τους καλύψει η χάρη του Θεού. Οι άνθρωποι που συναισθάνονται έτσι την αμαρτία τους μπορούν να είναι βέβαιοι ότι το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να εργάζεται μέσα τους. Και όπου εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, η συγχώρεση είναι πάντοτε προσιτή. Μερικοί άνθρωποι, πάνω στην απελπισία τους ή σε κατάσταση θυμού, σηκώνουν τη γροθιά τους και παραπονιούνται στο Θεό. Αυτοί απλά επαναλαμβάνουν κάποια πράγματα που έκαναν ακόμα και πολλοί άλλοι πιο μπροστά από αυτούς και πολλοί μάλιστα από τους ψαλμωδούς. Δεν είναι αυτή η ένοχη της ασυγχώρητης αμαρτίας. Η δασκαλία του Ιησού για την ασυγχώρητη αμαρτία αποτελεί μια προειδοποίηση ενάντια στην υπεραυτοπεποίθηση, στην θρησκευτική τυφλότητα και στην ενεργό απιστία, όχι σε ένα προσωρινό παράπτωμα. Έτσι λοιπόν, ας μη φοβόμαστε ότι έχουμε διαπράξει την ασυγχώρητη αμαρτία, αλλά όλοι μας ας χρησιμοποιούμε την χάρη που μας δίνει ο Θεός. Και σήμερα ας πάμε σε Εκείνον με μετάνοια, γιατί Εκείνος δέχεται αμαρτωλούς. Και με τη σκέψη αυτή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θήτα 87 524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.